Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Petak je 30. oktobar, vijesti dana. Vlast u Federaciji Bosne i Hercegovine u proteklih godinu dana ponovo se bavila sama sobom. Ocjena je nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa.
U čak 5 od 9 mjeseci nije održana ni jedna sjednica predstavničkog doma.
Njemačko tužilaštvo saopštilo da je muškarac koji je osumnjičen za ubistvo Muhameda Januzija, četvorogodišnjeg dječaka iz Bosne i Hercegovine, priznao ubistvo još jednog djeteta. Ministri inostranih poslova iz 12 zemalja sastali su se u Beču kako bi dogovorili mjere za okončanje rata u Siriji, no nema optimizma da ovi razgovori mogu donijeti bitne rezultate.
Ima nade, iako to ne bih nazvao optimizmom. Nadam se da ćemo učiniti neki napredak, mada je teško, vidit ćemo.
Stotine migranata, od kojih su mnogi držali djecu u rukama, probilo je danas granične metalne barijere i policijski kordon i ušli iz Slovenije u Austriju. Slovenski mediji pišu o katastrofalnom stanju takozvanim prihvatnim centrima u toj zemlji. Na istoku Egejskog mora 22 osobe poginule protekle noći kada su potonula dva broda prevozeći migrante izbjeglice iz Turske u Grčku. Grčki zvaničnici su objavili da je među njima i 13 djece. Najmanje 40 osoba je poginulo, oko stotinu ranjeno u raketnom napadu sirijskih snaga na pijacu u gradu Duma u blizini Damaska. Američki senat usvojio rano jutro dvogodišnji budžet kojim se finansiranje federalnih službi povećava za 80 milijardi dolara, smanjuje rizik od blokade državne administracije te povećava dug do kraja mandata predsjednika Baracka Obame. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini sunčano, najviša dnevna temperatura uglavnom između 9 i 15 stepeni, na jugu zemlje do 22 stepena.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Vlast u Federaciji Bosne i Hercegovine u proteklih godinu dana ponovo se bavila sama sobom. Ocjena je ovo nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa. Predstavnici ove organizacije danas su predstavili rezultate monitoringa rada vlade i parlamenta federacije uz konstataciju da su najlošiji u posljednjih 5 godina. Milado Bradović.
Godinu dana prošlo je od opštih izbora u Bosni i Hercegovini. Iz nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa pozdravljaju ponovno uspostavljanje parlamentarne većine i punog kapaciteta vlade, a za proteklu godinu kažu da je izgubljena. Darko Marić, koordinator za medije.
U tih godinu dana političke vladajuće stranke se nisu toliko bavile problemima građana, nego podjelom same vlasti, odnosno podjelom izbornog plijena.
Leila Deronja Suljić iz monitoring tima CCI-a prenosi da je parlament Federacije BiH najozbiljnija žrtva političke nestabilnosti u proteklom periodu.
U čak 5 od 9 mjeseci nije održana ni jedna sjednica predstavničkog doma. Broj održanih sjednica ni 7, broj realizovanih mjera 34, broj usvojenih zakona također 7. Tako jedan i drugi dom u prvih 9 mjeseci 2015. godine ostvarili su ubjedljivo najlošije rezultate u posljednjih 5 godina.
Konstituisanje parlamenta nije završeno ni godinu dana poslije izbora.
Još uvijek nije izabran u Domu naroda pod predsjedavajući iz reda srpskog naroda.
U posljednji kvartal parlament federacije ulazi bez programa rada, treću godinu za redom. Tek što se tiče rada vlade Federacije BiH u prvih 9 mjeseci, ništa bolja slika. Denis Telić, također iz monitoring tima, podsjeća da je vlada prvo radila u tehničkom mandatu, potom u punom sazivu uz podršku parlamenta, a u trećem kvartalu bez podrške parlamenta.
U ovogodišnjem programu rada vlada je planirala za realizovati 382 mjere, od čega 106 zakona. Za 9 mjeseci od te 362 mjere realizovano je 143, što je u prosjeku negdje 37%.
U centrima civilnih inicijativa na kraju očekuju prestanak usvajanja zakona po hitnom postupku.
Način na koji je izmijenjen, odnosno donesen zakon o izmjenama i dopunama zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, moguće posljedice tog čina zabrinjavaju i pominju. Mnoga pitanja u vezi sa ovim zakonom su ostala otvorena i nisu pravi odgovori dani javnosti, tako i građanima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Javna je tajna da su na vodećim pozicijama institucija vlasti politički podobne, a nesposobne osobe u Bosni i Hercegovini. Ali političke stranke su do te mjere spremne ići da na pozicije koje ne bi smjele imati nikakav dodir s politikom postavljaju istaknute članove stranaka ili bivše ministre. Posljednji primjer u nizu slučajeva je imenovanje Dragana Vrankića, bivšeg ministra financija i člana HDZ-a, za novog glavnog revizora Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine. Priču ima Aida Đugum.
Čuvari državnog novca, tako piše na web stranici Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine, a glavni čuvar državnog novca u narednom periodu biće Dragan Vrankić, bivši ministar financija i na federalnom i na državnom nivou i član HDZ-a. Dosadašnji glavni revizor Milenko Šego napominje kakva osoba bi trebala biti na čelu Ureda za reviziju.
Moraju biti osobe koje su potpuno nepolitične, koje nisu pod utjecajem bilo koje stranke, potpuna neovisnost i tek onda može biti zagarantirano uspjeh revizije.
U nepolitičnom uredu od sada će biti čovjek koji će kontrolisati kako njegov stranački šef i njegove kolege troše budžetski novac. No, nije samo to sporno. Prema pisanju Centra za istraživačko novinarstvo, Dragan Vrankić je bio sudionik brojnih financijskih afera. Glavna urednica CINA, Renata Radić-Dragić.
Jedna od stvari koje smo mi pronašli vezano za Dragana Vrankića jeste založba kralja Tomislava iz Čapljine. Sporno u vezi tog udruženja jeste što je općina Čapljina, odnosno njezni čelnici koji su bili iz HDZ-a, na tu založbu prebacili zemljište i onda su to zemljište iskoristili da bi napravili tržnicu i da bi na njoj zaradili.
Ali nije samo Dragan Vrankić imenovan na ovaj način. Siniša Vukelić, urednik portala kapital.ba, navodi
da je čovjek iz Ministarstva financija u Republici Srpskoj postavljen za glavnog revizora u reviziji Republici Srpskoj, da su ljudi iz političkog miljeja sjedili u Ustavnom sudu BiH, a sada sjede i u Ustavnom sudu Republike Srpske. To samo pokazuje da politika želi da kontroliše sve aspekte života.
Analitičarka Ivana Marić.
Opozicija sve i da skrene pažnju, to nema elemenata to da spriječi. Građani ne reaguju, tako da jednostavno onako narodskim jezikom rečeno može im se.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
A da je u političkom životu u Bosni i Hercegovini sve moguće pokazuje i apsurdni primjer iz Doboja. Odbornik socijalističke partije u ovom gradu, Milenko Tomanić, koji se već duže od 2 godine nalazi u Norveškoj i dalje prima mjesečni paušal i vodi se kao predstavnik te stranke u gradskoj skupštini. Anes Grbešić ima detalje.
Odbornik socijalističke partije Milenko Tomanić od maja 2013. godine nije prisustvovao sjednicama gradske skupštine u Doboju, jer je otišao da radi u Norvešku. Iako se nalazi u inostranstvu, Tomanić i dalje uredno prima oko 600 maraka, koliko iznosi mjesečni paušal odbornika u lokalnom parlamentu. Drugi odbornik socijalističke partije, Srđan Todorović, kaže da mandat koji je Tomanić dobio na lokalnim izborima 2012. godine pripada njemu, a ne političkoj stranci, te opravdava potez stranačkog kolege.
Većina ljudi ide trbuhom za kruhom odavde u inostranstvo. Istim putem je otišao i gospodin Tomanić, koji je odbornik socijalističke partije, nije otišao sa porodicom, nego sam.
I na posljednjem zasjedanju predsjednik gradske skupštine Esmin Mahmutović je uredno evidentirao da Tomanić nije prisutan. Mahmutović objašnjava da prema izbornom zakonu Bosne i Hercegovine ništa drugo ne može da uradi.
Mi kao skupština ne možemo učiniti ništa da mu prisilno na neki drugi način oduzmemo mandat, jer nam to ne dopušta zakon.
Primjer odbornika koji je otišao da radi u inostranstvo i tako postao rekorder po broju izostanaka sa sjednica ukazuje na manjkavost izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Potpredsjednik Dobojske skupštine Pejo Krnjić.
U propisima nema druge nego da jedino ako on umre ili ako dadne on ostavu. Na drugi način se ne može riješiti. Sad to bi trebalo rješavati sistemskim zakonom.
S druge strane, neki odbornici nisu ni primijetili da je Tomanić skoro 2,5 godine odsutan sa sjednica Dobojske skupštine. Odbornik SNSD-a Zoran Blagojević.
Nisam ni znao da ima Tomanić. Nije mi ušte poznato. A da čovjek uopšte ne dolazi? Ne znam, stvarno ne znam.
Socijalistička partija neće tražiti od Tomanića da vrati mandat, kako bi kandidat koji je posle njega osvojio najviše glasova na listi ove stranke na lokalnim izborima 2012. godine dobio mjesto u gradskoj skupštini, kaže odbornik Srđan Todorović.
Mi smatramo da najnegativnije bilo da mandat dobije neko koji je promijenio, koji je isključen iz socijalističke partije i promijenio od ta 3 političke partije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Žene u okolini Rogatice tkaju, vezu, izrađuju narodnu nošnju, rade u plastenicima i imaju vremena i za računare.
Niko mi nigde ne radi, a sad će mi valjda biti malo drugačije. Imam 2 krave, mlijeko ću prodavati, tele i tako se snalazim.
Što donosi revizija BiH državljanstava?
Smatramo da je ovaj poziv zaista nepotreban i da smo mi pogrešna adresa za vršenje revizije, odnosno za ovo što je Ministarstvo civilnih poslova htjelo poduzeti.
Iako ima 77 godina, Rahmana Bečirović radi u vodenici koja je starija od nje i jedina u kojoj se još melje brašno.
A Boga mi nahronio je naroda u zrat, valjuje. samo narod.
Slobodna Evropa. .org.
U Zemaljskom muzeju u Sarajevu predstavljena je kampanja Vremenska kapsula narednih 20 godina. Kampanja ima za cilj potaknuti građane Bosne i Hercegovine da razmišljaju o svojoj budućnosti u narednih 20 godina te da zahtijevaju promjene. Kampanjom Američka agencija za međunarodni razvoj USAID želi obilježiti 20 godina prisustva u Bosni i Hercegovini. Slušamo Ivana Katavića.
U idućih 20-ak dana Vremenska kapsula će putovati kroz veće gradove u Bosni i Hercegovini kako bi primila poruke građana o tome što žele promijeniti u zemlji u idućih 20 godina. Senka ima 24 godine i bacivši danas svoju poruku u vremensku kapsulu je kazala:
Moja poruka je u narednih 20 godina hoću da živim u državi u kojoj je 37% mladih koji je sada želi zauvijek napustiti, ostalo jer ima stabilne poslove stečene isključivo svojim kompetencijama.
20 godina nakon rata u Bosni i Hercegovini mnogo je onih koji su nezadovoljni životom u toj zemlji. Ines Kavalec iz Udruženja roditelja sa djecom sa poteškoćama u razvoju Dajte im šansu, nada se da će se i ovoj zemlji stvari početi mijenjati na bolje.
Mjerit ćemo se koliko smo zapravo pravo društvo ako različitosti po bilo kojem osnovu prihvatimo i shvatimo da je to dio nas.
Peter Duffy, direktor misije USAID-a u Bosni i Hercegovini, ističe kako u ovoj zemlji ima ljudi koji se trude da nešto unaprijede, ali se taj napredak nekad čini presporim. Ističe kako će u kapsulu svoje poruke staviti i predstavnici organizacije na čijem je čelu. Prva poruka odnosi se na ekonomiju. Želimo vidjeti ekonomiju koja cvjeta kako bi ljudi mogli ostvarivati svoje snove. Druga poruka je da ovu zemlju vidimo bez korupcije i da svi ljudi budu jednaki pred zakonom. Naša treća želja je da svi mladi budu u prilici da mogu služiti i doprinositi svojoj zemlji, kazao je Duffy. 21. studenog na 20. godišnjicu Daytona sve poruke bit će dostavljene u veliku vremensku kapsulu koja će biti čuvane u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine do 2035. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
A u susret 20. godišnjici Dejtonskog mirovnog sporazuma Radio Slobodna Evropa pokreće seriju intervjua specijalnih radio i TV emisija kao i drugih audio i video sadržaja. U našoj regionalnoj emisiji danas, pored ostalog, možete čuti kako analitičar Adis Arabović vidi razloge zbog kojih Bosna i Hercegovina još uvijek nije postala funkcionalna država.
Potpisivanjem Dejtonskog sporazuma politički rat nije zaustavljen. Zaustavljeni su oružani sukobi, a rat je nastavljen svim osim vojnim sredstvima. Mijenjali su se akteri, ali su dominantni politički ciljevi zaraćenih strana još uvijek u zraku. Oni još uvijek klebde nad političkom scenom u Bosni i Hercegovini. Pretežno bavljenje političara skrivenim političkim ciljema i za njih su naravno neizgovoreni, nedefinirani nacionalni romantičarski snovi i mi smo još uvijek praktično zarobljeni u prošlosti iako u javnom diskursu preovladava diskusija o budućnosti.
Ladies and gentlemen,
važno je da shvatimo da je ovo početak mira.
Svakako da je mir najpozitivnije.
Negativne su stvari koje se desila posle mira, neorganizovanost države.
Dejtonski mirovni sporazum 20 godina poslije.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Penzionerima u Republici Srpskoj od naredne godine penzije će biti isplaćivane iz budžeta.
Ništa ne znam dok je ne primim. Svi lažu, moj sin. Jel ne da lažu?
U Banovićima naredne godine počinje izgradnja termoelektrane Banovići, jedne od najvećih investicionih projekata u zemlji.
Realno je očekiva da do septembra, oktobra mjeseca iduće godine bude zakopan kamen temeljac za gradnju termoelektrane.
Prije najavljenog od najvažnijim zbivanjima van granica Bosne i Hercegovine, na prvom okupljanju svih zainteresovanih za rješenje sirijske krize u Beču učesnici će pokušati približiti stavove Amerike i njenih saveznika koji podržavaju opoziciju i ključnih saveznika predsjednika Asada, Irana i Rusije. U četvrogodišnjem ratu u Siriji do sada je 250.000 ljudi ubijeno i 11 miliona raseljenih stanovnika. Slušamo Sabinu Čavaravdić.
Rusija i Iran nedavno su pojačali vojno učešće u sirijskom sukobu podržavajući snage predsjednika Bašara al-Asada. S druge strane, Sjedinjene Države, Turska, Saudijska Arabija i druge zemlje zaljeva insistiraju na tome da Asad dugoročno ne može igrati važnu ulogu u regiji. Ili će pomoći tranziciju vlasti ili ćemo ga ukloniti silom, izjavio je saudijski ministar vanjskih poslova Adel Al-Jubeir britanskoj mreži BBC uoči početka bečkih razgovora. Paralelno, njegov iranski kolega Mohamed Javad Zarif, koji prvi put prisustvuje skupu o sukobima u Siriji, kazao je da ne postoji način za postizanje razumnog rješenja bez uključenja Teherana. Zapadne diplomate ove razgovore nazivaju embrionom, naglašavajući kako nisu preveliki optimisti oko dogovora jer je u međuvremenu sirijski konflikt postao isuviše komplikovan i gorak. Američki državni sekretar John Kerry nešto je blaži, ali ne tako daleko od opšte procjene Zapada. Ima nade, iako to ne bih nazvao optimizmom. Nadam se da ćemo učiniti neki napredak, mada je teško, vidjet ćemo. Ključno pitanje je zapravo hoće li dva glavna saveznika, Bašar al-Asada, Rusija i Iran, dozvoliti bilo kakvo popuštanje sa svoje strane. Britanski ministar vanjskih poslova Philip Hammond ovako je to formulisao. Okupili smo se ovdje kako bi vidjeli postoji li način za premošćivanje jaza koji postoji između ruskog i iranskog stava s jedne i većine ostalih zemalja s druge strane. Ovo bih nazvao istraživačkim razgovorima, jer želimo pronaći put naprijed, odnosno način na koji se može uspostaviti proces za okončanje patnje i ubijanja u Siriji.
Bosansko-hercegovački književnik i filozof Dževad Karahasan u intervju za Radio Slobodna Evropa govori o bodljikavoj žici u srcu Evrope koju ocjenjuje sramnom, ali i licemjerstvu evropskih lidera koji tvrde da će izbjeglička kriza dovesti u pitanje kulturni ili religijski identitet zemalja starog kontinenta.
Vjerujem da je ova izbjeglička kriza namjerno izazvana, vještački konstruirana, da mnogo više dolazi iz pritajenih sukoba unutar Evropske unije nego iz vanjske stvarnosti. O čemu se naime radi? U relativno siromašnoj zemlji Turskoj žive već 3 godine preko 3,5 miliona izbjeglica. I to nije problem. Turaka ima 80 miliona. U maloj zemljici Jordanu živi preko 1,5 miliona izbjeglica. I ni to nije bio problem. 2 miliona izbjeglica hoće da dođu u Evropsku uniju, jednu moćnu, prebogatu zajednicu od preko 500 miliona stanovnika. I to se napuhuje, pretvara se u ogroman, nerješiv problem. Ma nemo.
Intervju sa Dževadom Karahasanom možete pročitati na našoj internet stranici.
Profesor sa Filozofskog fakulteta u Sarajevu Dubravko Lovrenović za Radio Slobodna Evropa govori o izbjegličkoj krizi, podizanju bodljikavih žica u srcu Evrope te animozitetu nekih političara prema ljudima koji spas pokušavaju pronaći u zemljama Evropske unije.
Vrlo jednostavno je zapravo shvatiti o čemu se radi. Sad dolazimo zapravo do žica, do barijera, do vrlo često izražene ksenofobije, do militantnih izjava pojedinih vodećih političkih ličnosti, predsjednika ili premijera pojedinih država, i dolazimo do ovoga da se pitamo šta se zapravo dešava.
Video intervju možete vidjeti na web stranici slobodnaevropa.org.
Vraćamo se ostalim domaćim temama. Vlada Republike Srpske, koja je osnivač Doma penzionera Banja Luka, nije se bavila ovom ustanovom dok se u njoj nisu nagomilali gubici. Nakon što je vlada odobrila kredit Domu penzionera od 700.000 maraka za pokrivanje dijela gubitaka, u posjetu je došao i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović. Pošto se Dom penzionera koristi tek 1/3, najavljeno je smanjenje cijena usluga za korisnike, informiše Erdoğan Katana.
Banjalučki dom penzionera, koji je otvoren u avgustu 2012. godine zbog lošeg poslovanja, našao se u problemima. 9 mjeseci nisu bili isplaćeni doprinosi radnicima, a gomilali su se i dugovi dobavljačima. Prema riječima ministra rada i boračko-invalidske zaštite Milenka Savanovića, sa kreditom od investiciono-razvojne banke od 700.000 maraka, dio ovih dugovanja trebao bi da se riješi.
Negdje 96.000 je dato u obrtna sredstva, 295.000 je dato za dobavljače i 310.000 bilo je za poreze i doprinose koji su do sada ostali u zaostatku.
Direktor Doma penzionera Đuro Crnomarković i danas je vješto izbjegao da kaže koliki su ukupni dugovi doma.
Tih 700.000 nama će pomoći.
Kapacitet doma je 197 kreveta, a trenutno je samo 64 korisnika. Glavni razlog za ovo su bile prevelike cijene. Jednokrevetna soba se plaćala 1250, a dvokrevetna 850 maraka mjesečno za pokretne penzionere.
Meni ovo nije ni skupo, jer ovdje ja nemam dodiha u penziju. Imam dodiha u penziju, ne bi bio ovdje.
Imam 220 maraka penzije, to moja penzija ne bi mogla ni jedan dan, ali dao Bog, pa imam čerku u Italiji, pa mi ona to plaća.
Jedan od razloga zašto dom penzionera u Banja Luci do sada nije poslovao na ekonomskoj osnovi su bili sumnjivi poslovi oko javnih nabavki. Cijene pojedinih proizvoda plaćane su i duplo više od tržišnih. Zbog toga je ministar Samanović najavio i mogućnost raskida ugovora sa dobavljačima ukoliko se pokaže da su ovi ugovori štetni za dom. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
S obzirom na sve teže funkcionisanje penzijskog fonda u Republici Srpskoj, entitetske vlasti su odlučile da će se od 1. januara iduće godine penzije isplaćivati iz entitetskog budžeta. To bi značilo da je budžet taj koji preuzima obavezu za izmirenje penzija i fond PIO ne bi bio izložen stalnim zaduženjima i plaćanju kamata. Milorad Milojević ima detalje.
Po postojećem zakonu, penzije u Republici Srpskoj trebale bi se isplaćivati svakog 10. u mjesecu. Danas je 30. oktobar, a svi penzioneri još nisu dobili svoje penzijske čekove. 19 dana sa penzijom je kasnio i poštar na vratima Rade Saradžića.
Vidi se da je sve jasno i čemerno, ukupno.
Ružica Barović nije toliko ljuta zbog kašnjenja, već više zbog male penzije. Mali ček ju je natjerao da plete priglavke i prodaje po Banja Luci. Načula je da će se penzije isplaćivati drugačije, pa bi red, kaže, bio da političari i ispune obećanje o povećanju penzija.
Ništa ne znam dok je ne primim. Svi lažu, moj sin, jel deda lažu? Šta mene briga, mene 85 godina.
A da imam dobru penziju, ne bi ovdje ovo prodavala i plela, vidiš.
Nedavno je i sam entitetski predsjednik Milorad Dodik konačno priznao da fond PIO ima problema sa prikupljanjem sredstava za isplatu penzija. No od 1. januara iduće godine će, kaže, biti drugačije.
Činjeni se da ćemo od 1. iduće godine isplata penzija ići na budžet i da će se u okviru trezora to vršiti, govori o tome da će biti dnevna sposobnost budžeta, odnosno Republike Srpske, da izmiruje penzije.
Prije prelaska na novi sistem isplate penzija potrebne su izmjene zakona o PIU i trezorskom poslovanju. Gase se svi računi penzijskog fonda u bankama, a sve financije oko penzija će biti u rukama vlade Republike Srpske. Usput bi se trebala provoditi i reforma penzijskog fonda, kaže direktor fonda Mladen Milić.
Fond PIO i dalje zadržava sve svoje radne zadatke definisane zakonom. Mi ćemo donositi rješenja o ostvarivanju prava, mi ćemo vršiti obradu penzija i takvu obrađenu penziju ćemo dostavljati u trezor na isplatu.
Prije nekoliko mjeseci entitetska premijerka Željka Cvijanović, najavljujući konsolidaciju cjelokupnog sistema, govorila je da se ide ka rješenju koje bi omogućilo povećanje ili vanredno usklađivanje penzija. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
U Banovićima naredne godine počinje gradnja termoelektrane Banović. Termoelektranu će graditi jedna od najprestižnijih kineskih kompanija, a bit će uključene i domaće firme. Gradnja ove termoelektrane proglašena je javnim interesom i prioritetom vlade federacije. Ukupna vrijednost projekta je 500 miliona eura, pripremila Maja Nikolić.
Završetak gradnje termoelektrane Banović i planiran je za 2019. godinu, najavio je danas direktor rudnika Banović i Munever Čergić, nakon što su jučer federalni parlament i federalna vlada odobrili potpisivanje ugovora za početak gradnje.
Naredni korak su da trebamo potpisati još ugovor sa bankom, ugovor o vođenju i održavanju bloka, ugovor o prodaji struje. Znači, realno je očekivati da do septembra, oktobra mjeseca iduće godine bude zakopan kamen temeljac za gradnju termoelektrane.
Osim termoelektrane Banović, gradit će se paralelno i blok 7 termoelektrane Tuzla. Direktor elektroprivrede Bosne i Hercegovine Bajazit Jašarević rekao je da je neophodno provjeriti isplativost blokova koji će proizvoditi električnu energiju. Dodaje da ni ovaj projekt nije mogao proći bez politike.
Federacija je garant uz prisustvo kineskih partnera, a uobičajeno je da ovakvim ugovorima bude garant država, međutim iz političkih razloga nije moguće obezbijediti garanciju države. To će biti garant je federacija, ali moramo učiniti sve da ta garancija bude sa što manje rizika za federaciju, da kredit uspješno vraća Elektroprivreda.
I termoelektrana Banović i blok 7 termoelektrane Tuzla za Tuzlanski kanton znači ponovno vraćanje industrije, nova radna mjesta, ali i angažiranje domaćih kompanija koje će sudjelovati u izgradnji. Za Radio Slobodna Evropa iz Banovića, Maja Nikolić.
Smanjenje troškova proizvodnje, njena efikasnija raspodjela i udovoljavanje željama kupaca jeste odlika Lean koncepta sa kojim su se danas u Banja Luci imali priliku upoznati predstavnici malih i srednjih preduzeća. Slušamo Gojka Veselinovića.
Lean koncept potekao iz mozgova Toyotinih inženjera 50. godina prošlog vijeka vodi se osnovnom filozofijom da pomogne kompanijama u različitim industrijama da rade standardizovanije i efikasnije i da postignu bolje rezultate sa manje investicija. Zorana Tanasić, šef katedre za industrijsko inženjerstvo Mašinskog fakulteta u Banja Luci, kaže da je Lean koncept, iako već star, novost na BH tržištu, a cilj je da se njegovom implementacijom smanje troškovi i poveća produktivnost.
Sva rasipanja izbaciti, da ne čekamo, da nemamo suvišnog transporta, da nemamo mnogo zaliha. Ono što je definitivno jasno, da je kod nas lakše u preduzeću, znači smanjiti troškove za 5% nego povećati profit za 1%.
Konkurentnost domaćih proizvoda na stranim tržištima nije na zavidnom nivou, a upravo Lean koncept to omogućava, kaže Marinko Đukić, direktor Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća.
Da bi imali proizvod koji možemo prodati ili uslugu, to mora biti odgovarajuće kvaliteta i standarda. Da bismo to mogli prodati, znači on mora imati konkurentnu cijenu. Da bismo imali konkurentnu cijenu, mi moramo bitno da smanjimo fiksne i sve druge troškove koje imamo u procesu rada i u procesu proizvodnje.
Iako je svoju primjenu započeo u automobilskoj industriji, Lean koncept se danas u cijelom svijetu koristi u brojnim granama privrede i društva poput zdravstva, vojske, izgradnje, industrije usluga te u državnoj i javnoj upravi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Nasilje u porodici u Bosni i Hercegovini često nije adekvatno sankcionisano, u mnogim slučajevima ostaje i neprijavljeno zbog straha i srama žrtava. Istaknuto je to danas na okruglom stolu u Vitezu koji je bio posvećen sudskim razmatranjima slučajeva nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini. Marija Augustinović.
Slučajevi nasilja u obitelji često na sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine završe oslobađajućim presudama nasilnicima, a tek u 8% slučajeva izriče im se kazna zatvora. Sutkinja kantonalnog suda u Sarajevu Adisa Zahiragić kaže da veliki problem predstavlja i činjenica da čak i tužitelji i suci često nasilje u obitelji ne shvaćaju ozbiljno.
Ja ću navesti jedan primjer jednog tužioca iz Tuzlanskog kantona, kad je on rekao, joj, toliko se više priča o tom nasilju u porodici. Stvarno to postalo dosadna tema. Jer sad vi mene ovdje hoćete da ubijedite da je jedan šamar muža prema ženi nasilje u porodici. I on to sa podsmijehom govori.
Policiji u Srednjobosanskom kantonu su u ovoj godini prijavljena 63 slučaja nasilja u obitelji, a od toga se na Općinskom sudu u Travniku nalazi 40 predmeta. Sutkinja Silva Belegić-Perčinlić kaže da se tek u najtežim slučajevima izriču kazne zatvora, koje prema zakonu mogu iznositi i do 15 godina.
Često se u praksi dešava da ta supruga neće da svjedoči na glavnom pretresu, ona odustaje, oni su se pomirili.
U Srednjobosanskom kantonu ne postoji sigurna kuća u koju bi bile smještene žrtve nasilja. Za Radio Slobodna Evropa iz Viteza, Marija Augustinović.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme je za kratak pregled vijesti. Vlast u Federaciji Bosne i Hercegovine u proteklih godinu dana ponovo se bavila sama sobom, ocjena je to nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa. Njemačko tužilaštvo saopštilo je da je muškarac koji je osumnjičen za ubistvo Muhameda Januzija, četvorogodišnjeg dječaka iz Bosne i Hercegovine, priznao ubistvo još jednog djeteta. Ministri vanjskih poslova 12 zemalja sastali su se u Beču kako bi dogovorili mjere za okončanje rata u Siriji, no nema optimizma da bi ovi razgovori mogli donijeti bitne rezultate. Stotine migranata, od kojih su mnogi držali djecu u rukama, probilo danas granične metalne barijere i policijski kordon i ušli iz Slovenije u Austriju. Slovenski mediji pišu o katastrofalnom stanju takozvanim prihvatnim centrima u Sloveniji. Najmanje 40 osoba poginulo, a oko 100 ih ranjeno u raketnom napadu sirijskih snaga na pijacu u gradu Duma u blizini Damaska. Na istoku Egejskog mora 22 osobe su poginule protekle noći kada su potonula dva broda prevozeći migrante i izbjeglice iz Turske u Grčku. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini sunčano, najviša dnevna temperatura na jugu zemlje do 22 stepena.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i studije u Sarajevu. Pozdravljaju vas Enes Krnječić i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.